usa ka mabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Dinhi sa atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Niining higayon na, kita midangat na sa pagtuon dinhi sa ikatulong kapitulo sa unang sulat ni Pedro. Kini magahisgot may tungod sa paggawi sa mga asawa didto sa panimalay. Kini nga hisgutanan, ilado na gayod daayo tungod kay sa matag higayon nga sa ulogon ang Valentine's ug mga anniversary Sunday, kini dili mahuman nga walay pagpahimatngon alang sa mga asawa ug mga bana. Nga ang mga asawa giyawhag nga magpasakop ug ang mga bana sa paghigugma sa ilang asawa. Apan sa makadaghan, kiniwala gayod na hisabti sa uban ug diin sila may mga pangutana labi na kung ang ilang bana dili magtotoo. Ug kiniusahay, naglibog kanila kon kiniba galamiton sa tanang panahon ug higayon. Maunga nining taknaa kining mga butanga ang among ipaambit kaninyo karon. Tinguha namo nga sa atong pagtuon karon makahatag kini kaninyo ug tinaw nga pagsabot ni ining mga butanga nga may kalabutan sa mga gawi diha sa panimalay labi na alang sa mga bana ug asawa. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa mag-usap pa, usa ka mabungahong takna na usab sa inyong tanan, mga suking tigpaminawan, nining maong tulumanuntang ang danag nga kamaturan. Ang atong pag-asigutan karon may kalabutan sa usa ka gikinahanglan sa kadaghan ng mag-asawa o bana. Kininag-asigut mahitungod sa mga praktikal nga pahamatngon alang sa mga magtiayong magdutuman o dili o sa mga kadalagahan o gabatanunan na nagtinguha nga musulod sa kinabuhing kami noon. Sa walay dugay, basahon ko dayon ang versikulo 1, gikan nining kapitulo 3, bisan sa mayagi ng mga pagtuon, atong gitunan na kini, apan tinguha ako nga sa atong pagtuon karon, isukad ta niini ang atong mga pagtuon. Ani, basahon ko kani pag-usab, nga matud pa. Ingon man usab, kamo nga mga asawa, managpasakop kamo sa inyong kaugalingong mga bana, aron kung may uban nga dili magsugot sa pulong, madani sila sa walay pulong pinagi sa kagawian sa ilang mga asawa. Higalag kay Egzunan, sa pag-ingon niini ka natong ingon man usab, nagpasabot ka na sa susamang paagi, busa kining bersikulo haunog gayod, sumpay sa kapitulo 2 nga nagisgot sa paghimulag gikan sa kalibutan sa usa ka magtuto. Ang pulong kagawian nga niya ka nato nini, gihubad sa pulong pamatasan. Ang paghimulag gikan sa kalibutan o gang pamaagi kung paggawi managkauban gayod. Ang Episo 5 versikulo 18, niya na atong makita ang susamang tema sa posisyon sa asawa diha sa panimalay. Apan si Apostol Pedro, nagpadayag og laing sitwasyon nga sukwahi sa gisgutan ni Apostol Pablo. Kaya siya nagisgot mahatungod sa relasyon sa magtiayon nga mga magtuto nga puno sa Espiritu sa Dios. Matud pa niya, himuha nga mapuno kamo sa Espiritu. Kung ikaw puno sa Espiritu, unsa may imong pagabuhaton, si Apostol Pablo, nagingon nga ang mga asawa kinahanglan magapasakop sa ilang mga bana, o ang mga bana kinahanglan mahigugmausab sa ilang mga asawa. Sigun pa na sa Episo 5:25, siya nagisgut usab sa Kristuhanong panimalay din, ang bana o asawa puno sa Espirituhanon nga mga butang, o ang bana mahigugmangadto sa iyang asawa nga andam siya nga magpagamatay alang kaniya. Karon, aron may kalinaw o kahapsay diha sa panimalay, ang bana kinahanglan mao ang pangulo o ang ulo sa usa ka pamilya. Kung ang asawa gimanduan sa pagpasakop sa iyang bana, apan ka ng klasihang pagpasakop, dili ingon sa pagsunod sa kabata sa usa ka sugo sa iyang ginikanan nga walay pagpangutana. Kana dili gayud mahimo. Sa ato nang ginatun-an kaniadto nga ang pagpasakop dili pinugos kun dili sa kaugalingong kabubuton o sa pamaaging nasabtan mo gayon. Si Apostol Pablo, nagingon ngadto sa mga asawa, managpasakop kamo, kaya ang inyong mga bana ay gugmata ninyo. Ang labing maayong pulong alang nini, maugayod ang pagtubag-usab kanila. Kaya kana nagapakita og lalom nga kamaturan kaninyo sa matag-usa. May usa kay iladong magwawali nga ilado usab sa pagpangkasal sa mga batanon pa kayong mag-asawa. Kung gustong magminyo, huwag tungod niya na siya maingon kanila. Ang kaminyoon nalangkuban ka na sa tutulo ka mahinungdan kayong mga butang. Huwag ka na diluntaan ninyo kalimtan. Una sa tanan, mao ang bahin sa pisikal o ang unod nun nga relasyon. Kana ang relasyon nga gitagaan o dakong pagtagad sa kalibutan. Ang bana gikan sa ilang trabaho, wala gana magatinguha nga makita o magakita og laing mga tao kundili ang iyang hinigugmang asawa din pwede niyang agbay-agbayan o pangustahon sa iyang pag-uli. Ang ikaduha nga bahin, mao ang mental o ang paraghiusa sa hunahuna sa bana o sa asawa. Maayo gayong tanawon ang usa ka pamilya o ang bana o asawa nga nagminyuay nga nagbuhat og susamang mga butang nga may panagsinabtanay. Tungod kay talagsaon lamang kana nga atong makita nga ang bana og asawa karon managkauban diha sa mga butang ilabi na sa buluhaton sa Dios. Daghang mga pundo karon nga naghilayo na sa mga magtiayon din sila. Dili na makauban tungod kay anay nagganlain silang buluhaton sa kinabuhi. Mao kana ang ikaduha. O ang ikatulo diha sa kaminyoon, mao ang importante kayong butang nga mao ang espirituhanon nga kinahanglan kayo sa matag-usang magtutuong magtiayon. Kaya kun ang suliran, kasamok, kagulanan, mapag-antos, nga mabot silang kinabuhi, kun silang duha magkahiusa diya sa pag-ampo sa Dios, nan maayo gayud ang resulta niya na. Dali kayong mabugto ang duha ka pisi kun atong hunahunaon. Apan, gipamatud-an usab, sa Ecclesiastes 4:12, ang pulong asama nini, ang tutulo kabakukon nga pisi dili madali sa pagkabugto. Sa laing pulong, kung imong nabutunan ka ng tutulo, kamo, may maayong kaminyoon kayon. O kung ang duha ka pisi mabugto man, ang ikatulo magapugong sa pagkadaot sa kaminyoon ninyo. Apan ang ikatulo nga pisi nga mao, ang espirituhanong bahin nga mao ang paghatag o pagtagad sa Dios, diya sa kaminyoon mawala, nan delikado gayud ang inyong kaminyoon. Kung ang kami yun, managiusap pinagin ng tutulo ka mga pisi, ako makaingon nga ang inyong kami yun dilidaling mapukan. Apan kung kini mahiusa lamang sa una o ikaduhang bahin, kini magpakita ang imong relasyon mahuyang gayon. Kaya kung malumpag man ang unang duha kapisi, ang ikatulo mukupot sa kami yun. O gatong hinumduman nga ang matag panimalay, nagkinhanglan gayod sa Dios. Kining mga bersikulo, naghisgot mahatungod sa usa ka magtutuong magtiayon. Apan unsao na lang ang bahin sa mga magtutuong babae nga nagminyo sa dili magtutuong lalaki. Kung atong tanawon ang gisulti kundi pamulong sa balaang kasulatan, kini nagdumili sa kaminyoon sa magtutuo sa dili magtutuong lalaki kung babae. O sa pagsupak niya na, ikaw nakabuhat og sala batok sa Dios. Apan kun atong sutaon ng atong mga kasimbahanan karon, daghan kayong magtutuong talaga nga nagminyo bisan sa ulitaw ngadto sa mga dili magtutuong lalaki kun babay ug kana usa ka dakong sayop sumala sa gipamatud-an sa Biblia. Nganong kadaghanan kanila nagminyo og dili mga magtutuo kana tungod sa ilang sukwahing pangatarungan nga kadaghanan kong nadunggan gikan sa mga baba sa mga kabatanunan nga nagaingon, ako raman siyang pasimbahon pastor aron maluwas o ako usab siyang pagkasangyawan kaya kung matuod ang iyang gugma alang kanako, iagad akong pagkasundon. Kadalagahang magtutuo o kaulitawhang magtutuo kana nga pangatarungan nagapakita sa imong kawali pagtuo o pagsupak sa Dios usab. Apan kung wala nimo na abni kung mahanggat ang imong hinigugma, ayon na lang intahon pag lumaluma tungod kay basin sa malabot pagamahayan mo kanang mga butanga sa imong kinabuhi. Gikan nining unang sulat ni Apostol Pedro, atong makita ang makaluluoy nga kahimtang sa mga magtutuong asawa diha sa ilang dili magtutuong bana o bana ngadto sa ilang dili magtutuong asawa tungod kay sila kinahanglan gihapon nga magpasakop sa ilang mga bana o ang bana mahigugma usab sa iyang asawa kay ang bana uluman sa usa ka panimalay. Apan kun ang bana nagsugo sa iyang asawa sa pagbuhat sa sala, ako makaingon kanimo babaye, ayaw ug sunda ang imong bana aron dili ka makasala batok sa Dios. Ang pagpasakop sa asawa kinahanglan kinaugalingong kabubuton ug may pagsabot nga espirituhanan. Ang Dios wala magsugo kaniya sa pagbuhat sa mga dautang butang nga makapahugaw sa iyang testimonya. Ang magtutuong asawa kinahanglan maampingon nga magkinabuhi dahil sa atubangan sa iyang dili magtutuong bana aron madani siya sa walay pulong pinaagi sa paggawi sa ilang mga asawa. Sa laing pulong, kinahanglan ipakita sa asawa pinaagi sa iyang putling kinabuhi nga siya matuod nga nagsa Dios ngadto sa iyang bana usap. O kinigistuportahan gayod ni Apostol Pedro, kaya mipadayan siya uban kanato sa pag-ingon sa versikulo 2, sa hingpanidaan nila ang inyong maputling gawi inubanan sa kahadlok. Gikan niini si Pedro nag-ingon nga pinagi niini maila o makita sa ilang mga bana ang kabaguhan o ang ilang tinguha sa pagkinabuhing putli alang sa Dios. O kang paglikay sa pagpagigambit sa mga butang sa kalibutan. Asawa, kana ang matang sa testimonya o pagpamatod nga imong ikahatag sa imong bana. May usa ka babae nga biduol sa usa ka magwawali o mingon, Pastor, matag Domingo kong gidala ang akong bana sa simbahan aron iyang madawat si Jesucristo sa iyang kinabuhi. Siya dili luwas o matag Domingo, ako nag-ampo nga siya mudawat sa Dios. Apan may labay niya lamang ang pipilang bulan o tuig, wala gihapon niya dawata si Kristo. Mao nga ako, nagpakiloy kaniya sa matag-adlaw din, muabot ang higayon nga ako mihilak sa inga tubangan, matagpamahaw o panihapon. Ako nakaingon kaniya, bisan ikaw, dili mo tinguhang may makitang babae na sa matag-adlaw managhilak sa inga tubangan. O kang magwawali, nagtambag kaniya. Unsak ha kung ihunong mo na ang paghilak sa iyong tubangan sa matag-adlaw sa pagpamugos nga iyan ang dawaton ang Ginoong Hesukristo. Ugsugdik ha ang pagwali pinaagi sa imong kinabuhi. Unsang matanga sa kinabuhi ang nakita sa imong bana kanimo? O gadtong mga pulunga, nagpahimat kun sa babae. O wala pa mulabay ang unong kabulan, nga wala midawat ang iyang bana sa Ginoong Hesukristo. ug ang walay pulong nga pagpangmuli ang midaog sa iyang bana. Ug tungod niya na ato makita nga sa ingon niya ng kahimtang ang matang sa kinabuhi sa babae ang mahinungdanon. Kini gipakita usab kanato dinhi sa bersikulo 3 kay miingon kanato kini nga ang inyong pagdayandayan dili ang sagawas nga sa pagsalapid sa buhok sa pagdayandayan sa mga alahas nga bulawan o sa pagsulob sa hamili nga mga biste. Dayag tang makita nga kini bersikulo ha wala magdili sa mga pagdayandayan kay kun kini nagdili iniusab nagdili sa mga biste. Ang imperyo sa Roma naghatag og dakong pagtagad sa pagi nga ang mga kababayenan magpakulot o nagpakulot o nagsalapid sa ilang mga buhok. O kung kamo nakita og mga hulagway sa mga kababayenan kaniadto, imo makita ang ilang buhok gipaugdo diha sa ilang ulo o gibutangan og mga alahas sama sa bulawan o perlas. O kung kita maghatag usab og susamang pagtagad sa buhok o sa atong mga biste, labing maayo usab. Ang dili luwas nga pamanunon, dili gayud mamaluwas pinaagi sa imong kanyag o kahumot higalag igsoon. Ako nagtuo nga ang mga magtutuong babay, magkasapot o nindot apan nahiangay sa panahon unta. May uban nga nagtuong kung ikaw usa ka magtutuo, dili ka mamahimong magbutang og lipstick ni makeup sa imong kaugalingon. Ako nagaingon kanimo, kita nagkinhanglan og diutay nga pagdayandayan sa atong dagway, kay ako nagtuo nga kita kinahanglan presentable og hapsay lang taon sa tanang higayon usab. Ang punto ni Apostol Pedro niini mao nga dili mo madala ang usa ka dili magtutuo nga tawo ngadto sa Dios pinaagi sa kaanyag og kaambungan mo higalag igsoon. Dili ta sila madala sa atong pag-ambungan, kundili sa tinago nga tao sa kasing-kasing, sa bisti nga dili madunuton sa kaaghop nga espirituhanon o pakigdaiton nga mao'y mahal gayod sa tubangan sa Dios. Ang usa ka babae makasulob og mga adorno o dayan-dayan, apan kini ang dayan-dayan sa kaaghop sa espiritu o makigdaiton. Sa libro sa Ruth, ato mabasa nga niadtong si Boaz, miadto sa iyang umah din iyang nakita si Ruth, siya nahigugma gidayon kaniya. May namatigdan ba kamong hinungdan ni ana? Si Boaz nakadungog na mahatungod sa maayong kinaiya sa batasan ni Ruth. Iyang nadungog kon unsa ka kahibulungan, maayo og buutan si Ruth din mao ang nahisgutan ni Boaz. Lagmit may daghang mga produkto karon aron makapaputi og makapagwapa alang sa mga kababayenhan. Wala sayop kanila kun inyo kanang gamiton aron kamo muanyag. Kay kitang tanan na ninguha mang makita sa uban nga mayo og maanyag tanawon. Si Alexander Pope nagtambag sa mga kababayenhan sa pagpanyag silang kaugalingon apan ayaw gayud kini paggamita sa pagpangdani sa usa ka tawo ngadto sa Dios. Kita naginahanglan og pagdayandayan sa atong kasing-kasing kay kini o kana labing mahinungdanon kaysa pagdayandayan sa dagway. Kinigipakita sa balaang babae sa daang tugon usab. Kinisumala pa sa versikulo 5 nga kanato nagaingon, gikan ng kapitulo 3 sa unang Pedro gihapon sa atong teksto, kay ingon niini sa panahon nga miagi ang balaan nga mga babae usab nga nanaglaom sa Dios, na nagdayandayan sa ilang kaugalingon, nga nagasakop sa ilang kaugalingong mga bana. May daghang maayong panag-ingnan nga mga gababayenhan sa daang tugon. Usa na kanila ni ana si Ruth nga ako nang gisgutan din usa sa mga kagikanan sa kaliwatan ni Jesu-Kristo. Kita usab gikaingnan nga si Raquel usa ka maanyag nga babae din si Jacob na dani og nahagugma kaniya. Og karon sa Apostol Pedro nagpadayon sa paghatag og mga sumbanan sa balaang babae sa daang tugon. Kay miingon sa kanato din sa versikulo 6, ingon kang Sarah nga nagtuman kang Abraham nga nagatawag ganiya nga Ginoo kang kansang mga anak mao karon kung kamo nagbuhat og mayo og dili mga hadlok sa bisan unsa nga kakugmat. Si Sarah usa ka maanyag nga babae din daghang mga hari ang nagtinguha nga siya mapangasawa. Din si Abraham, nakabaton og suluran niya ng mga butanga. Apan siya nagtawag kang Abraham nga Ginoo, siya may pagtahod o mituman kang Abraham. Kahibulungan gayod kung ang asawa may pagtahod sa iyang bana. O karan, si Pedro nagsulti usab sa laing mga butang nga mahatungon sa bana. O gani, aniya ka nato sa versikulo 7 nga nagaingon. Ingon man usab kamo mga bana, magpuyo kamo uban sa inyong mga asawa sumala sa kahibalo nga hatagan ninyo o gadungganan ang babae ingon nga usa ka mahuyang galamiton ingon nga masigka manununod ninyo sa grasya sa kinabuhi aron walay kaulangan ang inyong mga pagampo. Bisan sa atong tanaw kini bersikulo nagsugyot nga kini galamiton lamang sa mga magtiayon nga magtotoo ako nagtuo nga kini nga pahamatngon alang sa mga bana usab galamiton usab sa mga dili magtotoo nga mga bana kini. Ang bana kinahanglan mutratar sa iyang asawa nga sama sa usa ka mahuyang nga galamiton ug siya maghatag kaniya o kinungganan tungod niya na. Ako wala magtuo nga kadtong mga nagwilga mahatungod sa kagawasan sa mga babae magdugay kayod tungod kay ako nagtuong ang matag babae nagtinguha nga magpakababae sama sa lalaki nga magpakalalaki. Ug tungod kay ang babae mahuyang nga galamiton siya kinahanglan tratuhon nga may kadungganan nga siya mahinungdanon sa lalaki. Mao nga bisan sa pagsulod siya paunahon kung maglakaw sa gilid sa lagyanan sila ang nasa daplin. Ako nagtuong nga ang babae kinahanglan tratuhong may kadungganan. O glabi na ang mga bana kinahanglan nilang ampingan ng ilang asawa sa manedong sila maguya pa. Gikan gihapon na ng bersikulo ha? Aron walay kaulangan ang inyong mga pag-ampo. Si Apostol Pedro nagingon nga kun kamo wala nagkasinabot sa inyong bana o asawa kanunay kana makalumpag sa inyong pag-ampo din ang inyong pag-ampo walay pulos. Kun kamo na nag-away sama sa iring o giro ako magaingon kaninyo nga ang Dios dili magapatalinghog sa mga pag-ampo sa ingon niya ng pagi. Apan kun kamo magkasinabtanay o pag-ampo ang inyong mga pag-ampo dili gayod maulang. Una kita mo biyani ning bahina sa balaang kasulatan, tinguha ko nga ikapaambit kaninyo ang usa ka pulong. Ang kaminyon, usa ka butang nga gihatag sa Dios sa tibok katawhan, kun atong makita dili lamang ang mga magtotoo ni ang mga Israelita ang may kahigayunan sa pagminyo. Sa libro sa Genesis, kita gikaingnan nga ang Dios mibuhat og tao og diadtong higayuna ang tao na ginusara. Ako nagtuong gipasagdan sa Dios sa taas nga panahon ang tao nga mag-inusara din si Adan aron iyang makita ang iyang kakulang. Unya sa balaang kasulatan atong makita nga gidala sa Dios ang tao og gikan sa tao siya nagmugna og babay. Gamit ang mga pulong sa Hebruhanon ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 23 nagingon kanato. Siya pagnganlan nga babae, isya, kay gikuha siya gikan sa lalaki, ish. Kini, gitawag nga katabang nga angay kaniya. Usbon ko, Genesis 2:18 kana. Pero mao gayod, ang katabang nga angay kaniya. Sa laing pulong, ang babae mao ang laing katunga sa lalaki. Ang lalaki, katunga lamang, ug ang babae ang muhingpit kaniya. Ug sumala niya na kinahanglan, nagapakita nga ang babae dili sama sa usa ka bata nga musunod sa tanang sugo sa iyang bana kundi ang babae mubuhat aron makatabang sa lalaki kay ang babae ug lalaki gabahin sa usag usa diin sila maghigugmaay ug nagampingay sa usa ug usa. Sa katapusan pagsamahan ninyo ang inyong unahuna mga maluluyon mga mahigugmaon ingon sa managsuon mga malulot mga mapainubsanon. Ang mga magtuto kinahanglan may panaghiusa sa huna-huna, mga maluluyon, mga malulot o mapainubsanon nga nagpasabot nga magmapainubsanon sa huna-huna nga wala magtinguha sa pagarehari sa uban. Kini ang angayan nga batasan ug buhat sa mga magtuto ngadto sa ilang isig ka magtuto. Ug mipadayon siya sa pagtambag ngadto kanila nga nagingon din ni sa bersikulo 9. Dili magbalos og daotan sa daotan ni pasipala sa pasipala kundili magpanalangin hinon kay alang nini mga gitawag kamo aron magapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp panunod ka mo o usa ka panalangin. Kinisama sa pag-ingon nga kung ikaw gisagpa sa wala, ihatag ang tuo mong nawong. Kung nang usa ka magtotoo, magsulti o dautan, mahatungod ka ni mo, apan dili matood, kinahanglan mo bang musukol ka niya? Dili higala. Itugyan mo sa Dios ya. Kaya ang Dios ra ang magabalos ka niya. O kung kini atong pagabuhaton, ang matagpundok-pundok o panag-away sa simbahan, mawag tanggayod. Hinumdumi nga kita, mga tinugyanan sa Dios. Ang pagpasakop usa sa mga butang na kimando sa Dios o mahinungdanong batasan o paggawi alang sa tanang mga asawa o bana. O ang mga bana, yawag usab sa paghigugma sa ilang mga asawa sama sa paghigugma ni Jesu Kristo sa Iglesia. O tungod kay ang mga babae, gitawag nga mga mahuyang galamiton, ang mga bana, yawag sa pagtrato sa ilang mga asawa na may kanungganan o pag-amping aron ang ilang mapag-ampo dili maulang. Huwag na inang tanan ang atong pagtuo sa Dios at mapakita diha sa atong mga panimalay din kini gisudong sa atong mga igsoon, bana, anak o kabanay. Pusa tingwaunta ang maayong gawi na ipakita nato na kita matuod nga magtutuo sa Ginoong Jesucristo kay gikan niya na ilang makita kung unsa ka matuod ang iyong pagtuo. Dalaygo ng Dios igalag kay igsoonan hinaot nga sa makausap ka ng mga butanga. Nakahatag na usab ug kadasig pahinumdom sa matag usa kanato tungod kay tingwa sa Dios nga kita magmalipayon sa pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios nga gamhanan dalaygon kas wala katapusan sa tanang mga butang nga among nakitag natun-an niining libro ha sa unang Pedro kapitulo 3. Dalaygon kas sa tanang gamaturan nga among nakita ay naot nga kadtong tanan makahatag kaligon ug kadasig sa matag usa kanamo. Padayon mo untang panalanginan og tagbuo ng matagusa ka na mo, o Diyos nga mahan, sa tanan mong panginahanglanon, aron usab ka ng mong butanga, dili makababag sa mong pagpangalagad ka nimo. Salamat sa iyong pulong, salamat sa iyong kaayo, kining tanan na kung giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, sa tibok natong puso. Hallelujah!